Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Velkommen til denne bonusepisoden av Rekommandert, som skal handle om kreft. Og velkommen tilbake til deg, biolog Åsmund Eikenes.
Hallo, hallo.
Det ble her I et studio I stedet for live foran publikum I Drammen.
Ja, men det kjekt å være her.
Hvordan livet som biolog nå, midt oppi en pandemi forresten?
Innmari spennende og litt ensomt.
Ja, men blir dere, det ikke sånn som de gjør med sykepleierne I Belgia, hvor de sier bare alle må på jobb, det ikke sånn nå, alle biologer til pumpene, jobb, slipp alt dere har I hendene, konsentrere dere om dette?
Ikke for meg som en biolog som sitter på kontor og skriver, okay. Og ikke for biologene som opptatt av måker og mose, men kanskje biologene som innmari gode på blodprøver blir hanket inn.
Ja, det ikke, ja. Men jeg tenkte liksom, det sånn, hele, vet du, nå må vi samle hele fagfeltet her under alt tilgjengelig, hjernematerialet, det ikke sånn.
Nei, det ingen som klapper for oss, helt enda. Men kanskje etter denne episoden.
Men følger du med litt ekstra? Det sånn, skjer det ting her som, liksom, som du kan få nytte av? At det, liksom, det drypper litt av, og vi letter etter noe annet her I forbindelse med korona, men den informasjonen her kan jeg bruke til mitt.
Ja, jeg nok så opptatt av hvordan vi deler kunnskap, og hvordan ny informasjon blir til, og særlig nå I en sånn pandemi der det 10.000 av folkere som prøver å bli enige om hva status I dag, og hva har endret seg siden I går. Og der skjer det jo en del ting I hvordan en snakker sammen og publiserer og kritisk til hverandres ting på langt fortere tempo enn vi vant til. Mm. Så det kikker jeg litt ekstra på, på en måte, prosessene rundt forskningen ut I verden. Ja. Og så prøver jeg å ikke lese alt jeg ser om covid, for da blir jeg bare stresset.
Ja, ikke sant? Ja.
Så vi må leve litt også innimellom.
Men jeg likte ikke at biologen ble stresset, det likte jeg ikke. Jeg tenkte at biologen skulle jo ha sånn total ro, jo mer han leste.
Ja, men jeg blir stort sett rolig på egne vegne, men på en måte, at det tar så mye av konsentrasjonen, type stresset.
Ja. Ja, jeg kjørte litt sånn når det både var liksom nedstenging av samfunnet og opptelling av valgstemmer I USA på en gang, så kjørte jeg faktisk 2 døgn, hvor jeg bare skrudde av telefonen.
Imponerende.
Og valgte meg Dagsrevyen som en gammel gubbe her, og det var jo meget behagelig. Nå det denne halvtimen, og så du ut av
det
igjen.
Åh, det gubbelivet. Det ser egentlig litt fint ut akkurat forrige uke.
Du må ta dette da.
Ja.
Du mener jeg får snakke om kreft, fordi jeg har gitt ut en bok med en undertitel også. Kreft på vei mot fremtidens kreftbehandling. Veldig lettlest og god bok. Jeg lærte utrolig mye. Jeg anbefaler den hardt, siden det sikkert med at du synes det flaut å anbefale din bok.
Det synes jeg litt flaut, men veldig kjekt å høre at den traff.
Finns den I butikken nå?
Den finns I butikken, og som e-bok.
La oss begynne med, vet du hvorfor det heter kreft? Eller cancer, som det heter I England, cancer I Sverige?
Det har opphav med når de begynte å finne ut av hva dette som vokser inne I kroppen til folk, som ser ut som noe som ikke skulle ha vært der. Så det da Hippokrates 2500 år siden som syntes at det han så klumper med litt utstikkere her og der så ut som en krabbe. Som da cancer-ordet, eller karsinom og, I den krebs-krabbe-navnefamilien.
Ah, fordi det liksom en klump med noen greier ut, liksom?
Ja.
Hva trodde de det var på den tiden? De skjønte vel ikke helt hva som foregikk?
Nei, og det har jo gitt opphav til en del ideer om at det at det smittsomt, at den har skyld I det selv, at det Gud eller djevelen som har gjort det. Og det, ja, det har ikke vært veldig lett å finne ut av hva det Så selv om de har visst om det I mange tusen år, så det felt noe av det siste at vi begynner å vite nok til å kunne gjøre noe ordentlig med det.
Men så det har hett kreft da, I alle disse årene? Det en ordentlig gammelt navn?
Ja, og det har jo... som med ting som ukjent, så bytter det litt navn underveis. Eller ja. Ikke nødvendigvis at det bytter navn, men det får stadig mer bruk av navnet. Så det en kanskje ikke helt visste hva var for 100 år siden, nå noe vi veldig tydelig kan si, dette kreft.
Hvis du går inn I sånne kjempegamle legebøker og sånn, hvilke ord kan man snuble over som da viser seg å være kreft?
Nei, jeg tror kanskje du har hørt noen flere ting enn jeg har, men det jeg har blant annet sett at jeg... I gamle kirkebøker, når det skal skrive hva folk har dødd av, så har de notert tæring, som ja. Det som egentlig betegner lungebetennelse. Men for de som kanskje egentlig har hatt kreft på lungene, så har symptomer vært så like at den har antatt at det har vært det samme.
Ja, ikke ja. Sant?
Så noen ganger så bruker jeg ordet tæring om kreft. Men det jo også ofte ting en ikke har hatt lyst til å snakke om, så det at det ikke har fantes et ord vel også et tegn. Men sånn ikke det lenger, for nå jo denne boka litt av prosjektet med å snakke mer om og forstå mer. Og,
ja, vil du ja. At vi skal snakke mer om det, om kreft? Synes vi snakker for lite om det?
Nei, jeg synes ikke vi snakker for lite om det, men jeg synes vi kan ha nytte av å snakke litt mer nyansert om det, for å ikke alltid bli så redd eller lei oss eller skremte. Mm. Ja, for det innmari masse håp I rapporten fra forskningsfronten. Og det tenker jeg at det veldig fint hvis jeg kan være med inn I samtalene våre.
Jeg gikk jo ut av den boka med sånn som en bli optimist. Det skal sies vi kan komme tilbake til hvorfor det etter hvert. Men før vi dykker sånn ordentlig ned I liksom kreften og dens oppførsel, bare prøve å få litt oversikt I starten her. Altså sånn totalt sett, det nok så likt mellom kjønnene, hvem som får det?
Ja, det litt flere menn enn kvinner I Norge. I 2019 var det nesten 35 000 mennesker. 18 000 menn og 16-17 000 kvinner.
Ja,
ja. Så det nok
du,
så likt.
Du og jeg ligger dårligere an.
Ja, bitt litt.
Ja. Mm. Det en type kreft som vanligere hos ett av kjønnene, hvis vi da ikke tenker på prostatakreft hos menn og livmoralskreft, brystkreft hos damer?
Ja, det kommer litt på hvordan en teller og hva en mener med uvanlig og vanlig. Men da jeg så gjennom statistikkene til kreftregisteret tidligere denne veka på fjorårets tal, så ser det ut at en av de største forskjellene antall personer med kreft I blæra. Der det 1300 menn og 400 kvinner.
Ja.
Ja, som et organ som begge har, men som da tilgjører flere menn enn kvinner. Og... ja, ellers det det som skjer akkurat nå I feltet vel at den store bølgen av menn som har fått lungekreft cirka 20 år etter det sluttet å røyke, den grafen har begynt å gå ned igjen fordi mennene sluttet å røyke, men kvinnene sluttet å røyke litt senere.
Oh, ja.
Så det tallet stiger fortsatt. Ja, så for 2019 første gang der det flere kvinner enn menn som har fått lungekreft.
Yes.
Ja, det to flere, så det på en måte akkurat på grensa. Men en ser på en måte det som skjedde med forebyggingsarbeidet for lenge siden. Der det var først mennene som sluttet, og så sluttet kvinnene, for noen konsekvenser på statistikktala.
Mm. Ja. Ok, da gjelder det egentlig også, men hva det? Hva kreft?
Ja, for det forteller jo oss at det tar lang tid. Så det kroppens egne celler som slutter å vokse som de skal. Så de dør ikke når de skal, og de oppfører seg ikke som vanlig, men de fortsetter å vokse, og så vokser de ut av kontroll. Og så begynner de å flytte på seg, og så ødelegger de andre organ, og gjør at kroppen skrur seg av.
Men altså, så hvis vi da tar utgangspunkt I, altså hva er cellens normale oppførsel? Altså den skal da dele seg og bli en ny?
Bli to nye?
Ja.
Mm. Og... la oss hoppe litt tilbake igjen, fordi det blir enklere hvis vi tar et konkret del av kroppen og ikke en sånn generisk celle, så kan jeg forstå mer. Fordi hvis vi for eksempel tar en celle I huden eller I tarmen, eller du kan velge et favorittorgan.
Huden jo fint, det lett å se på meg.
Fint. Og her kommer biologen inn, for hud litt annerledes enn alle de andre, og derfor må vi begynne med nyanser. Ja. Men la oss grovt sett si at... I huden så det masse døde og halvdøde celler øverst, som det på en måte vi flasser av hud som beskytter oss og som lager en tett barriere som ikke gjør at vi lekker alle veier. Og, ja. Så huden gjør jobben sin til vanlig, og helt nederst I huden så sitter det masse stamceller som skal produsere nytt vanlig friskt vev. Ja. Og de stamcellene, de gjør vanligvis jobben sin som de skal.
Det liksom mødrene? Nå, ursatt, ja. Jeg avbryter.
Nei, det fint. Mødre fint.
Ja, ja. Det stamcellens jobb, det, å lage nye celler.
Ja, så den deler seg I to, og den ene blir den nye stamcellen, og den andre blir det som skal bli en fremtidig hud.
Ah, så den andre blir på en måte bare værende på en annen slags måte?
Ja, ja. Mm. Det fint å se for seg at den sitter I ro. Og så skjer dette då runt omkring hela kroppen på olika vis och varje gång cellen delar sig så måste den kopiera allt DNA sitt. Och då är kopimaskinen inte helt 100% god nok. Så av och till så sker det fel. Och det kan vara helt obetydligt och det kan vara ordentligt allvarligt. Och vid det är skikligt allvarligt så märker cellen att oj, här har det skett någon kris I kopieringen av DNA och det är inte bra. For DNA da det vi ofte omtaler som oppskriften for hvordan cellen skal utføre jobben sin. Om hva den skal bli når den blir stor, tippe informasjonen, bli en hudcelle, skru på disse genene. Men hvis kopien ikke får til å gjøre en presis nok jobb, så kan DNA bli skadet eller bli endret. Og da oppstår det vi kaller for mutasjoner, eller endringer I gener, som gjør at de ikke normale, og kanskje også føre til at cellen oppfører seg unormalt. Fordi det så fryktelig mange celledelinger I huden til enhver tid, hundretusenvis millioner av celledelinger I løpet av både dager og år, så sannsynligheten for at det en gang skjer en feil overraskende stor.
Ja.
Ja. Og da de feiler ofte det som utgangspunktet for at noen celler ikke følge spillereglene og fortsette å dele seg når de skal. Så hvis du da tenker deg denne stamcellen, denne mamman, som deler seg I to, lager et nytt barn som skal bli en ny hudcelle, og stamceller som blir værende igjen. Men den lille kameraten som skal bli en ny hudcelle, hvis den har fått med seg en mutasjon som sier, vent litt, ikke bli hudcelle helt enda, del deg 30 ganger til først, og lag en liten skokk av celler som ikke helt følger programmet.
Ja.
Da det vi av og til omtaler som starten på at nå har det skjedd noe. En celle har gått fra å være normal til å få en mutasjon som gjør at den fungerer litt annerledes og ikke helt lar seg styre.
Det en del av kreftcellens natur at den ikke bare deler seg to ganger, men kjempe mange ganger?
Ja, når den først har begynt, så holder den jo på.
Ja.
Ja. Så det var mest for å illustrere at her det en start på noe som kan bli ikke helt greit.
Mm.
Men dette skjer nok så ofte, og det gode kontrollsystem I kroppen som sikrer at alle disse cellene, enten på egen hånd, oppdager at «Oi, nå har jeg begynt å oppføre meg litt gærent, det var ikke meningen, la meg dø». Og så tar de cellulært selvmord. Så det,
for det ligger koda liksom I at dette ikke sånn, så skal jeg bare puff, slutte å eksistere.
Ja, nå går ting litt for fort, nå går det over styr, nå får det ikke til å svare på signal, nå... Ja, gjør ikke det som det skal, så starter det en sånn programmert celledød. Kjempeviktig, og skjer såpass ofte at vi stort sett friske og skal hele tiden. Det andre alternativet at immunforsvaret kan oppdage at her det noe som ikke ser ut som det skal gjøre. Vi nibler litt på denne klumpen og spiser den bort.
Ja.
Ja.
Jeg leste I boka til Bill Bryson, som akkurat kom, om kroppen, som en kjempegøy bok for oss som ikke kan så mye. Der påstod han at vi fikk kreft, på en måte, tre ganger I døgnet. Altså, det var sånne mutasjoner tre ganger hvert døgn, men som da stort sett ble tatt hånd om, da, selvfølgelig.
Mm.
Du enig I det utsagnet?
Ja, jeg tenker at det innenfor når du legger til... sånn omtrent, foran kreft. For det vel der spørsmålet ligger. Hvor setter vi streken for definisjonen?
Ja.
For her tenker jeg det litt viktig å ikke bli veldig bekymret for at alle får kreft tre ganger om dagen, men å tenke at det en naturlig variasjon I hvordan cellene I kroppen vår deler seg og utvikler seg, og av og til så det noen som litt unaturlige, og så det masse forsvarsmekanismer som rydder opp I det. Det går stort sett alltid bra.
Jeg en optimist, vet du. Så jeg tar det der som en sånn der, for et fantastisk tall. Altså tre ganger hver dag, så skjer det noe som potensielt kunne gått kjempegærent, men så kroppen min så sinnssykt bra satt sammen, at det noen som bare, uten at jeg vet om det, bare, nei, vet du hva? Nei, ikke I dag.
Ikke I dag.
Ikke I dag, ikke nå heller, liksom. Nei.
Og dette jo helt glimrende, og innmari fint. Og frem til ikke for så mange år siden, så har nok ikke immunforsvaret fått nok kredd for den jobben, og den programmerte celledøden det heller ikke så mange som klapper for. Ja. Det forresten også det som gjør at det luft mellom fingrene dine.
What?
Det var en sånn, det så ut som en andefot med svømmehud mellom alle fingrene I tidlig fosterstadie, og så bestemte de hud, bitene mellom fingrene seg for at vi må dø sånn at det skal bli ordentlige fingre.
Det sant?
Mm, akkurat samme prinsippet.
Ja,
vet Time to die to make space for some fingers! No. det gøy.
Ja, det kjempegøy. Det jo folk som også blir født med sånn sammenvokste ting og sånn. Ja. Da det motsatte. De fikk ja. Ikke den beskjeden på en måte. Mm.
Det ville ikke være med på moroen.
Men nu, altså, hvorfor, altså, når menneskekroppen så sinnssykt god til å ta seg av det som ikke stemmer, mm. altså, hva det som skjer når den ikke klarer å ta disse mutasjonene? Altså, etterhvert, altså, kreftsvulster kan det bli store, det jo en, åpne, en kjempetydelig, for meg I hvert fall, ting. Altså, mm. det helt åpenbart, her det noe gærent, hvorfor skjønner ikke immunforsvaret dette? Du har en kladd midt I kroppen her.
En svær klump, en åpenbar, går dit. Ja, for før det ble en stor klump, så hadde det gått nok så mange år. Og svaret ligger I samspillet mellom kroppen, svulsten og immunforsvaret I løpet av den nok så lange veksttiden.
Mm.
Så de fleste kreftsvulstene vokser rimelig sakte over mange år, så det tar lang tid. 5, 10, 15, 20 år fra den første mutasjonen til det har blitt en klump som så stor at det behov for operasjon. Så det lang tid på å dukke opp nye tilfeldige mutasjoner, og dessverre også lang tid på å utvikle et samspill med immunforsvaret. Så da blir immunforsvaret først vant til at det sånn det skal være.
Ja, fordi den får ikke noen respons på at liksom hele systemet ditt, fordi det så lite, så får den liksom ikke noen signaler som sier, vet du hva, dette merker at det noen ganger, altså bare godtar den det.
Mm. Det oppstår en sånn likevekt mellom hvor mange kreftceller immunforsvaret klarer å ta bort, og hvordan den bitte lille svulsten vokser, og den nye kreftcellene av og til litt annerledes, sånn at immunforsvaret ikke finner deg. For det som skjer det som veldig tydelig ligner på evolusjonære prosesser, der variasjon mellom cellene gjør at noen av dem, som litt annerledes, helt tilfeldig, ikke blir spist av immuncellene. Og så det de kreftcellene som annerledes som vokser videre, og kanskje da ikke blir spist, så kan de vokse videre. Og det, her kunne de jo tenkt seg at vi skulle hatt litt bedre system på DNA-kopiering og DNA-skadefiksing, sånn at alltid, sånn at det hadde gått bra hver eneste gang.
Mm.
Ja. Men da hadde ikke livet kommet seg så veldig mye lenger enn ursuppa.
Ja, for vi trenger disse mutasjonene som, ja. Som art.
Ja, og som livet på jorda trenger mutasjoner og variasjon I genetisk endring over tid, og sånn at barna ulike foreldrene. Ja, så det helt avgjørende for livet at den balansen mellom tilstrekkelig godt reparert DNA til at barna overlever, og tilstrekkelig rom for variasjon, sånn at når omgivelsene endrer seg, så det noen som tilfeldigvis litt annerledes, som klarer å overleve og få nye barn og utvikle seg.
Altså, vi vil egentlig ikke at immunforsvaret skal være bedre enn det det her.
Nei, og hvis det hadde vært enda bedre enn det det så hadde det mest sannsynlig også bikket enda mer over I at det hadde gått til angrep på friske deler av kroppen. Så for folk hadde fått mer sånne autoimmune sykdommer, leddgikt og lupus og en del sånne betennelse I tarm type sykdommer som immunforsvaret som litt for høyt innstilt på å gjøre en innmari god jobb, og så blir det litt voldsomste laget. Mm. Men det vi har nok så elegant hoppet over nå I tillegg til at endringene I DNA-et kan oppstå tilfeldig når cellene deler seg, så oppstår det også når cellene I kroppen blir utsatt for miljøfaktorer som skader DNA-et.
Som for eksempel røyk? Da,
ja, røyking, soling, rødt kjøtt, ja. disse tingene som vi veldig tydelig vet at det koblet mellom livsstil og risiko for å få kreft, bidrar til å øke sannsynligheten for at det dukker opp skader på DNA-et som gjør cellene annerledes, og så vokser det ut av kontroll.
Er det helt nådeløst at jo eldre jeg blir, jo mer sannsynlig det at jeg får det?
Ja.
Ja. Ja, for det kan for, det, og for all, jobber all kreft litt sånn sakte? Altså sånn i startfasen?
Nei. Nei. Eller,
fra første mutasjon til man liksom oppdager noe? Må det da gå lang tid?
Nei, det må det ikke. Nei. Men det de unntakene som litt spesielle, som det noen unntak, men som oftest, for de aller fleste, så går det lang tid. Mm. Så ja, den største risikofaktoren for å få kreft paradoksalt nok å leve lenge.
Ja, ikke sant?
Ja. Så hvis du ikke dør av noe annet først, så får du kreft til slutt.
Ja, jeg leste et eller annet sted at lever vi lenge nok, så vil alle menn få prostatakreft.
Mm.
Er det noe i det?
Ja, og det, der det jo også en pågående debatt om hvor går grenser. Hvor mye en normal økning i størrelse av prostatakjertelen etter et langt liv, og hva egentlig kreft som farlig. Den jo fortsatt litt sånn, det gråsoner der som bidrar til akkurat den der. Mm. Men du spurte om det alltid sånn at det går sakte, og ja. Da svaret nei.
Nei.
Typisk når la meg prøve å si det på denne måten da. For de fleste kreftsvulster så rekner en med at hvis de skal bli ordentlig store og begynne å flytte seg fra det organet der de har vokst og til andre organer og spre seg i det som vi kaller for metastase, så trenger de å få en plass mellom 3, 4 og 6 mutasjoner som til sammen gir svulsten en hel rekke egenskaper. Ja. For eksempel det å ikke dø, det å ha, være selvforsynt med vekstsignal, det å tiltrekke seg blodårer som gjør at jeg får mer næring, det å begynne å bryte gjennom nærliggende vev for å bevege seg rundt i kroppen. Hver av de tingene krever som oftest på en måte, flere nye mutasjoner til samme klump. Og dette får en da en mutasjon hvert fjerde år, og så går det 15-20 år før den har blitt stor nok.
For da har vi kanskje skal ta et par av de uttrykka, fordi nå nevnte du metastase. Skal vi ta det med godarta og ondarta først? Hva forskjellen på de to tingene? For det sånn uttrykk som kommer fort.
Ja. Ofte så bruker vi godarta om en svulst som ikke trenger seg inn i nærliggende vev, men bare vokser som en klinkekule, der den dytter på vevet rundt og lager en litt sånn en hinne rundt seg selv. Så den vokser som en sånn kule som stort sett ufarlig. Og det gangen den må operere deg bort er fordi de presser på tingene ved siden av som kan være farlige hvis det nerver eller blodårer eller sånt. Men i seg selv så ikke det gode arter svulstene direkte farlige. Ja. På det motsatte enden av skalaen, de underartersvulstene, er da svulster som ikke vokser som en klinkekule, men ligner mer denne krabbemetaforen der vi startet med sånne utvekster og utstikkere, og det er ikke alltid så lett å si hvor den slutter. Mm. Da kreftcellene på vei, flytter seg rundt omkring. Ja. Og da blir det farlig når de kryper inn i blodåret eller i lymfåret, og så svømmer de av gårde, og så finner de en ny plass i kroppen og slå seg ned og vokse videre.
Metastase, var også et ord du sa her.
Ja, den nye klumpen av kreftceller som har begynt å vokse en annen plass enn der den originale svulsten oppstod.
Det en metastase?
Ja. Så når en har kreft i tarmen for eksempel, så er det da anatomisk sånn at det vi spiser i tarmen, det skal tas opp av blodsystemet, så skal blodet sende all næringer til levra, der ting skal sjekkes ut, og det skal lagres, og masse kontrollfunksjoner før det blir sendt videre. Så fordi levra neste stasjon der blodet går til, så vil vel når kreftceller fra tarmen får vokst lenge nok, så sprer det seg via blodet til levra. Så då tarmkreft med spredning till lever är en väldigt ska jag säga väldigt vanlig men det är en av de vanliga platserna där tarmkreftcellerna sprider sig till.
Ja. Men vad heter det då? Hvis du går från det är ju tarmkreft och så flyttar det sig till lever.
Så då heter det tarmkreft med en metastase, en spredning till levra.
Ja, for det ikke leverkreft.
Nei, og det det som kan være litt sånn tricky. Men det fortsatt tarmkreftceller på avveie, og de må behandles som tarmkreft, og ikke som leverkreft.
Men jeg skjønner ikke hvordan de klarer å overleve det, for det liksom ikke de svelgene vi har I tarmen spesiallaget til tarmen, og den lille mutasjonen, som liksom ikke den, hvordan klarer den å overleve borti levera?
Tarmcellene som da har blitt til kreftceller, har sluttet å være en funksjonell del av tarmen. Så de har ikke lenger vanlig tarmcelleidentitet, og det gjør ingen vanlig tarmcellejobb. De har blitt sånne klump av ubestemmelige klumpceller, som flytter seg bort, og så lager de en ny klump I levra, fordi de fester seg der, og så det så mange av de at tilfeldigvis noen får det til. Ja. Veldig mange dør I blodet, og på en måte blir tatt hånd om av immunforsvaret, eller får ikke til å feste seg, og ja. Men fordi det går tid, og det vanskelig å oppdage og sette inn tiltak, så det mange nok sjanser til at det skjer.
Det noen sånn krefttyper som ikke klarer å flytte seg? Fordi, vet du hva, det her for, det for spesialisert.
Det et godt spørsmål. Jeg usikker på om vi hadde kalt det underarter av kreft hvis det var sånn at det alltid ville bare være en plass. Ja. Da hadde det plutselig falt inn under en godart av klump som en kunne klart seg med å bare la være der. Ja. Så I løpet av denne lange perioden, når svulsten får 3-4-5-6 mutasjoner, så kan den gå fra å være en sånn godart av liten klump til å bli en klump som sprer seg. Og det tar lang tid som oftest. Og så det noen ganger der det oppstår kreft som ukontrollert cellvekst på grunn av en enkelt mutasjon. Der det I stedet for 4-6 mutasjoner bare trengs en. Og det ofte I vev der det som litt annerledes. Så typisk I beinmargen, så nå vi da inne I hoftebeinet og lårbeinet, der det sånne stratushull, og inne der bor beinmargen. Den har som jobb å lage alt blodet. Så alle de hvite og de røde blodcellene blir produsert I beinmargen. Og der sitter det også stamceller som har samme type jobb. En sånn mamma-stamcelle som deler seg og lager alt dette nye. Og da hender det at det en enkelt mutasjon som I stedet for at stamcellen produserer vanlig blod, så produserer den bare masse celler som ikke gjør noe ting som helst, men som bare fyller opp blodet og beinmargen og kan flytte seg, og det vi da kaller kreft. I disse tilfellene så det da leukemier eller blodkreft, og ja, lymfekreft av og til litt lignende. Så noen sånne enkelt der det litt som å skru på en bryter. Ja. Mm. Det som litt fint, hvis det går an å si det I denne konteksten, at hvis det bare en mutasjon som har gjort at de vanlige cellene ikke fungerer som de skal, så det mulighet for å stoppe akkurat det som har gått galt for å bidra til behandling sånn at folk frisk.
Ja, fordi det en tydeligere fiende på en måte?
Ja, denne kreftcellen I alle fall lettere å identifisere at dette har gått galt, derfor bør vi velge denne behandlingen. Ja. Fordi en kan finne ut av hvilke mutasjoner det, hvilke konsekvenser får det for cellene, hvilke behandling kan vi bruke for å stoppe at cellene, akkurat disse cellene, lever.
Så, det forresten sånn at organer som trenger liksom, å bytte ut, ha mye celledeling, det de som mest utsatt, eller?
Spot on.
Det det? Ja. For da mitt oppfølgingsspørsmål. for dette tenkte jeg på, for jeg tenkte at sånn det sikkert. Håret. Altså, her deler vi mye, her må deles celler hele tiden for å vokse at håret skal gro, eller?
Men hår I seg selv ikke celler.
Og det ikke celler, nei?
Nei, så okay. Da det nede I hårsekken når det sitter en gjeng med ting. Så close, men ingen sigar på den.
ok, da går det kort da.
Men for dette leder jo rett til svaret, hvilke krefttyper det vanlige?
Ja, hva det, ja?
Som de organene der cellene deler seg oftest.
Og det blir da, hvor vi da?
Tarm, lunge og hud. Og bryst og prostata. Ja. Så her det kombinasjonen av celler som deler seg ofte, og celler som får beskjed fra utsida om å dele seg ofte. Det hormonsignaler til prostata og hormonsignaler til bryst, og vev som eksponert for omverden. Huden vår, lungene hos folk som røyker, og tarmen I maten vi spiser. Så de delene av kroppen som mest utsatt og har på en måte høyest turnover, eller der det mest celledeling som skal holde vevet ved like, og som I tillegg blir utsatt for eksterne trøkk, de som mest risiko for at det statistisk blir en svulst.
Denne prostatan, som jo jeg da skjønner at hvis jeg bare blir gammel nok, så vil det være til bry. Hvor mye har jeg å tape på bare fjernet nå?
En nok så komplisert operasjon med en del...
Hvis jeg bare ser bort fra den?
Ah, ja.
Og, altså, hvor... Har jeg noe, hvor negativ effekt vil det ha på meg å være førevar og bare si, vet du hva? Jeg tar den nå, jeg, som jeg føler at...
Ja, men da vi over på sånn, hvor mye av kroppen vår kan vi klare oss uten å likevel ha det fint, type etiske spørsmål, som blir fort I sånne transhumanist-variant. men det gøy.
Mm. Jeg bare kaster den ut av det.
Jeg tror du hadde klart det nok så fint uten en prostata. Ja. Mm. I alle fall
Jeg startet en bølge Hva skal det være I dag? Botox eller prostatafjerning? Ok, jeg bare ligger der Det er sikkert noe ulemper også Du, det kommet inn et spørsmål som jeg synes var litt interessant Her fra Caroline Didriksen Kan man få kreft på hjertet? Jeg har aldri hørt om hjertekreft Hvorfor skulle man ikke kunne få det der?
Ja, man kan få det på hjertet Det innmari sjelden Og... Det sjeldent fordi hjertecellene, som en muskel, deler seg veldig sjelden, og har nesten ingen muligheter for å få, eller for å få den første kickoffen, en mutasjon som gjør at cellen deler seg, og så blir det, går det utover styr.
Tror du det så lite cellingdeling der nettopp av den grunn, holdt jeg på å si? At det har lønt seg sånn evolusjonært opp igjennom? Og jeg vil liksom tro at den er på jobb. Hele tiden. Mm. Jeg vil tro at den trengte å bytte ut litt.
Ja, men den på jobb hele tiden med muskelfibre som organisert annerledes enn resten av kroppen. Så det ikke på en måte individuelle celler som blir brukt opp og dør og må erstattes I muskelen. Det muskelfibrene mange celler sammen som lager store nettverk av muskler. Så det på en måte, det fungerer ikke på samme måte, dessverre. Så da ikke spillreglene det samme. Av og til når folk får kreft på hjertet, så det nærliggende vev som har vokst bort I. Så lungekreft som vokser over på hjertet.
Oh, jeg skjønner.
Ja. Så det også en mulighet for at den kan spre seg til hjertet. Ja. Men,
du nevnte de vanligste formene for kreft I stav. Har vi en noglund oversikt over hvor mange typer som finnes totalt? Eller? Eller det nesten helt ubegrenset? Kan man få det overalt?
Ja. Kreftforeningen opererer med tallet cirka 200 for å estimere at det veldig mange forskjellige og litt av poenget å prøve å gå vekk ifra å si kreften som har en gåte som må løses og så blir alt fint og heller snakke om de veldig mange forskjellige kreftsykdommene og da alle de ulike kreftpasientene
Det noen type kreft som vi ser liksom blitt helt utryddet bortimot, på grunn av måten vi lever på, eller fordi vi liksom har forandret på et eller annet, sånn menneskemessig?
Ja, det eneste eksempelet jeg kan komme på disse feierne som I gamle dager drev å klatre opp ned pipa, og som var da eksponert for veldig mye røyk, og veldig mange av dem fikk endetarmskreft. Og det vel ikke akkurat noe som folk driver og gjør så veldig mye nå, fordi de har feie piper, der det brent veldig mye rart I...
Endetarmskreft? Så rart? Det fordi de gikk ned med rumpa først,
eller? Ja, eller det var på en måte eksponert for veldig mye. Og ja, så den aktiviteten å klatre ned I der var ikke bra. Og så det vel da på en måte kreft fra asbest, som vi nå blitt flinkere til å finne ut av at det skal ikke vi utsette oss for. Og begge disse jo tydelige eksempel på... Vi vet plutselig hva som den årsaken til kreftutviklingen og den knyttet til livsstil da kan vi gjøre noe med den dette blir bra ja. Så det som nå skjer med vaksinering av alle unge jenter for HPV-virus som beskytter mot livmorhalskreft en sånn type lignende tiltak der vi på sikt håper å si at livmorhalskreft heller ikke noe som finnes I de landene og de områdene der det tilgjengelig vaksine.
Jeg kan liksom skjønne mye ting som livsstil og påvirkning utenfra sol og røyk og sånn, men jeg skjønner ikke hvorfor kan man få kreft? Altså, hvorfor det å være tjukk, overvektig? Hvorfor det kreftfremkallende? Hva er det med det som liksom, hvorfor må vi roe ned det?
Her svarer forskerne som oftest at vi ser tydelig sammenheng mellom overvekt og økt kreftrisiko, men vi klarer ikke helt å si om det er det samme som har skjedd I alle pasientene, at det på en måte en ting som skjer, eller om det veldig mange forskjellige ting som kan skje, som samlet gir øket risiko. Mm. Men det det henger sammen med at overvekt eller fettcellene som da ligger rundt veva inne I kroppen, de trigger en bitte liten betennelsesreaksjon. Så fordi fettcellene rundt veva, så blir veva litt betente, og så skjer dette over veldig lang tid, og så øydelegger det balansen mellom immunforsvaret og det vanlige vevet. Så den lokale betennelsen som fettvevet gir, den gjør det rett og slett vanskeligere for immunforsvaret å finne og ta bort potensielle kreftceller. Mm. Ja. Og så gjenstår det å se om en kan sette fingeren på her det ene tingen som skjer, som gjør at vi vet mer og kanskje kan sette I gang tiltak eller utvikle behandling. Men det I alle fall I denne samspillet mellom immunforsvaret og resten av kroppen som blir forstyrret på grunn av fettcellene. Ja.
Har vi noe, vet vi så noenlunde, altså for mye av dette uflaks, vil jeg tro, det å få kreft, altså har vi noe som, det noe noenlunde tall på det, eller hvor mange prosent som uflaks, hvor mye det som ikke selvforskyldt, men sånn livsstilsaktig?
Ja, det rundt regnet cirka en tredjedel som knyttet til livsstil, og så det to tredjedeler som uflaks, og en bitteliten andel av de to tredjedelene uflaks medfødt uflaks, det vi av og til omtaler som arvelig kreft.
Ja.
Ja, så jeg ble også overrasket da jeg hørte dette talet første gang, og tenkte at har liksom fått inntrykk av at hvis vi bare gjør alt riktig, så vil ingen få kreft lenger.
Ja.
Og det ser ikke ut til at forskerne egentlig enige I det utgangspunktet. For de opererer med tall som at vi kan forebygge cirka 40% av krefttilfellene I den vestlige verden, hvis vi får til alle folkehelsetiltakene som vi sier viktige. Hvis alle stumper røyken, og alle lever sunne liv og ikke overvektige, og alle unngår å spise alt for mye rødt kjøtt og unngår overdriven soling og alkohol og ingen gjør noe som mange ville sagt var de gøye tingene så kunne vi ha redusert med 40% ja. Og det vil jo I Norge da bety at det fortsatt over 20 000 mennesker som får kreft I året selv om vi gjør alt dette som vi skal
ja.
Nå ikke dette for å si at vi kan bare la være det ikke så nøye mange får kreft likevel det jo selvfølgelig viktig å redusere risikoen der en kan men det for min del I alle fall justere litt forventningene om at selv om vi bidrar og tenker på helsa fra mange ulike synspunkt, så vil mange jeg kjenner få kreft etter hvert som jeg blir voksen og eldre.
Mm.
Og det på en måte en del av livet mer enn et unntak. Ja. Så for meg har det vært en, om ikke aha-opplevelse, så I alle fall en justering av forventningene til det å kanskje forberede seg litt på at en av tre av oss får kreft.
Ja, og det tyder jo på at man, I hvert fall noen, om man ikke får det selv, så det høyst sannsynlig noen du kjenner, så kommer til å få det.
Ja, og da vel litt av ambisjonen min I alle fall å kunne være såpass trygg på at da vet legerne hva de skal gjøre. De aller fleste overlever, stadig flere. Nå det cirka 75% som overlever, og for de store krefttypene, så det 90% som lever de første 5 årene. Så det gode prognoser, det masse bra som skjer, og det ordentlig som begeistring I forskningen for tiden.
Ja.
Som det ikke sånn at den gleder seg til å få kreft, og vi snakker litt om det I sted, men det på en måte veldig begeistret, ikke der. Men det finnes I tillegg til det slag I magen og den store forandringen på livet og det å måtte permitteres fra jobb og bli syk og undergå behandling, så det også en rom for kanskje litt nysgjerrighet eller litt begeistring eller litt fascinasjon for teknologiske løsninger og gjennombrudd og hvordan vi bruker ny kunnskap til det beste for folk flest, som innmari imponerende.
La oss hoppe rett på det da, for tradisjonelt så det 5 metoder som liksom har vært, det ene jo kirurgi, det vel ganske greit, da skal vi bare fjerne heller.
Ja, Men de kirurgene selv vil jo si at det de som redder flest kreftpasienter I året. De den viktigste jobben, og de blitt både teknisk mer presise, og de har noen fancy metoder underveis I operasjonene som lar de teste hvor nært de andre ting. Og, ja, det blir stadig mer sofistikert, og jeg ser for meg en fremtid med sånne... Tom Cruise som står og styrer ting med hendene oh, ja. Minority Report type aktig ja. Og det roboter og det datamaskiner og det masse fancy greier så det ikke bare sånn kjøkkenbord skalpell variant lenger
Nei. Hvor mye klarer man å få bort nå hvis man går inn? Det kommer vel selvfølgelig helt an på hvis det masse små vel mer I krise enn stor selvfølgelig
ja.
Det var veldig dårlig spørsmål
nei, det noe, Men det der illustrerer jo hele poenget da, At en har sånne spørsmål som en tenker Dette lurer på med kreft Og så vel kanskje litt av det som skjer nå I samtalen vår at oh ja, vi begynner å oppdage at kroppen litt sånn ulik fra del til del Og det får jo litt sånn konsekvenser Hud og hjerne ikke helt det samme med hvor enkelt det å få tilgang til den
nei, ikke sant?
Og prostata, da det en del andre ting en kan kutte I som litt kjipt å kutte I
ja, det
ja, Lungene ikke så lett å komme inn I på samme måte som et bryst Ja, så den kroppen
Ja, altså Altså kirurgi veldig lett å skjønne Så har du dette med stråling Det har jeg liksom tenkt liksom, Av en av gud sett Hadde jeg liksom sett meg at det driver ikke med lenger For det høres så gammeldags ut Hva er det vi stråler?
Man kan sende litt forskjellige type partikler Med veldig høy energi Så målet å ødelegge cellene Og på en måte bombardere deg med energi Som så presist at det bare kreftcellene som blir ødelagt. Mens vevet som ligger rundt, det blir nesten ikke påvirket av alle disse bittesmå partiklene med kjempehøy energi, og så det kreftcellene som dør.
Blir det varmt da, sin energi? Det høres ut som å skyte varme inn I kroppen, eller hva slags? Det rønken, eller hva det?
Nei, det en del av disse andre strålene, og det protoner, og det elektroner, og det alfabetastråling, og det mye forskjellig, og jeg har ikke oversikt over nyansene og detaljene I dette, så det kan hende jeg blingser bittelitt, men poenget å overbelaste kreftcellenes evne til å respondere på ytre skader.
Ja.
Så det på en måte det som skjer med huden vår når vi ligger ute I sola og blir solbrente, det samme prinsippet bare veldig lokalisert med en maskin til akkurat bare kreftcellene.
Så men klarer man det? Ikke det liksom litt av kreftens natur? At den så lur, du sa jo I sted, at den lurer til seg blodårene og sånn. Hva opplegget der? Altså, du prøver liksom å lurer til seg, hvordan da?
For det blodåreprinsippet, så det å sende ut vektfaktorer som trigger blodårevekst.
Ja, så for den vil ha liksom næring den også.
Ja, men det som kanskje en fin supplering til strålinga og effekten, at det ikke nødvendigvis sånn at strålinga I seg selv skal drepe alle kreftcellene, Men ved å drepe en god andel av kreftcellene, så blir svulsten mindre, og da går det for eksempel an å gjøre en operasjon. En svulsten på en måte blitt krympet fra 2 centimeter I diameter til bare en halv centimeter I diameter, så operasjonen veldig mye lettere å gjøre vellykka. Så det den ene effekten av det, en mindre svulst, bedre operasjon. Og det andre at når strålinger dreper kreftcellene, så får av og til også immunforsvaret hjelp til å oppdage. Åja, det sånn kreftcellene ser ut, ja. Nå vet vi hva vi skal gå og lete etter.
Ja, fordi her ligger det masse dødt materiale. Dette, dette helt åpenbart søppel. Ja. Dette skal jeg rydde bort. Og da, dette ligner, selv om de lever, dette også søppel.
Ja.
Funker det sånn altså?
Ja, dette jo en av de... pågående forskningsprosjekter rundt om I verden, der en prøver å se kan det vi nå vet om immunforsvarets rolle I behandling av kreft hjelpe oss til å lage bedre strålebehandling, der en får flere behandlinger samtidig. Mm. Ja, men vi kan komme litt tilbake til det senere.
Cellegift, det jo det man hører oftest om, og man ser reportasje på Dagsrevyen og alt sånt. Det ser så røft ut det en annen pose som henger der Hva det?
Gift
Men jeg skjønner, altså, hvis du bare sender gift generelt inn I kroppen Så må jo alt gå til helvete, tenker jeg Jeg skjønner ikke hvordan det fungerer
men det vel egentlig det som skjer Alt går til helvete bittelitt Men det går mest gale for kreftcellene
Hvorfor går det mest gale for de?
Fordi de cellene som deler seg fortest Ja, men celler I resten av kroppen, som tar det litt som passer til, de blir litt urvne, så de blir ordentlig dårlig I magen fordi tarmcellene får sin rush, og han mister håret fordi hårsekkene, som vanligvis skal ha høy produksjon, de blir ødelagt. Men kreftcellene da de som blir mest påvirket.
Ja. Det slett fordi men det deler seg fortest,
da. Ja. Men cellegiften har jo da effekt I hele kroppen,
ja.
Ja, som den store utfordringen. Ja. At den gir på en måte, legemiddel som fyller og treffer på alle cellene I hele kroppen, stort sett, og som vi helst bare skulle ha håpet at traff en bestemt plass.
Ja. Nå, jeg har jo ikke, skjønner jo ikke selvfølgelig helt prinsippet, men det da sånn at på en måte... fordi ja, så den rekker å bli... Alle cellene blir litt syke, men de vanlige cellene rekker å bli friske, holdt jeg på å si. Ja. Mens det rekker ikke kreftcellen, for da den allerede I ferd med å dele seg og dø.
Ja, og mange av de friske vanlige cellene har da reparasjonsmekanismer som fungerer som vanlig, mens kreftcellene kanskje har manglet et ordentlig reparasjonssystem, som vanligvis gir en fordel ved at det kan få masse nye mutasjoner. Og så kommer cellegiften og sier, nå går alt bare bananas, så det blir veldig mange flere mutasjoner, og ting går gale, og det krise, og da blir cellene så overbelastet at de dør.
Dette den røffeste behandlingen, eller? For den høres jo ut som, du gjør jo hele kroppen syk.
Ja, og jeg har inntrykk av at mange kreftpasienter også sier at cellegift innmari røft.
Ja.
Ja. Og det, noe av det som skjer nå da, tydeligere spørsmål til folk som fikk behandling for 5 og 10 og 15 år siden, som friske, men som fortsatt ikke har normale liv igjen. Det vi kaller for seineffekter, bivirkninger som en kanskje ikke merker før det har gått noen år etter at en trodde en var frisk.
Mm.
Folk som blir fortsatt å være veldig slappe, folk som fortsatt å få nerveskader I armer og bein, som på en måte ikke helt kan ha hverdager sånn som de så for seg, som da konsekvenser av cellegiften. Og for barn som vokser, så påvirker dette på en måte, hvordan beina vokser, og ja, det å få en... ja, så...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dette leder oss jo da egentlig mot punkt 4 på lista over behandlinger.
Mm.
Fordi stråling og cellegift så omfattende påkjennelse som enda ikke klarer å være presist nok på bare kreftcellene, så har vi trengt noe mer.
Ja. Legemidler har jeg skrevet opp.
Ja.
Altså, men det virker helt, det skjønner jeg I hvert fall ikke. En pille liksom?
Ja. Så får deg kreftcellen som en boks med en veldig spesiell lås på.
Mm.
Og så har du et skap med 500 forskjellige nøkler. Og jobben til legen da å finne ut at hvilken lås det kreftpasienten har, og hvilken nøkkel må vi velge som gir rett behandling. Ja, det på en måte metaforen, at den... Og samtidig med dette så har det skjedd en vanvittig stor endring I hvordan legerne ser på en svulst. Tidligere var det hvor I kroppen den plassert. Ok, den I brystet, den I prostata I tarmen, da gjør vi sånn. Og så har vi oppdaget at DNA finnes, og at DNA inneholder viktige beskjeder om hvordan cellene I kroppen vanligvis skal funke, og at endringer I DNA også det som gir kreft. Så den genetiske informasjonen som styrer kreftcellene har blitt helt innmari viktig. Så nå I tillegg til å se, det en svulst I brystet, så henter legerne og patologene ut en bitteliten vevsprøve, og så sjekker de hva mutasjonene som har gjort at denne svulsten vokser, blant annet. Og da ser de sånn, det denne låsen, ja. Da bør vi kanskje velge denne nøkkelen, altså en pille, som presist stopper kreftcellene fra å vokse videre, men har ingen bivirkninger på resten av cellene I kroppen. En ideell situasjon som ikke alltid så på en måte picture perfect, men konseptet, at den kan helt presist si, det dette som har gått galt, da skal du få denne pillen, vær så god, vi har en plan. Ja, det en slags drøm da, som både har drevet en kjempe forskningstrykk på å finne ut av hva det som skiller kreftcellene fra friske celler, og kan vi finne en ting som felles for alle kreftceller, eller må vi tenke at her det en ting som spesielt per 200 krefttyper, eller til og med det en ting som spesielt med hver eneste av de 35 000 kreftpasientene.
Hva det du lander på?
Det ser ut til at ideen om 35 000 kreftpasienter, det klarer ikke vi å håndtere informasjonen fra. Så en plass midt imellom. At vi kan si at brystkreft kanskje en plass mellom 5 og 15 forskjellige subtyper. Da har vi gode nok tal til at det funker. En sånn gruppering av pasientene på et litt mer finmasket nett enn bare brystkreft punktum. Og heller ikke 3700 kvinner, men en sånn 8-9 forskjellige subgrupper som skal få hver sin bestemte behandling som vi tror har best effekt.
Ja, for ingen kreftsvulster ser crazy like ut. Altså, er det riktig, eller?
Ja, og jeg tror jeg har tenkt å svare ja med noen unntak. Og så kan folk krangle med meg om unntaket, men stort sett så det vel et ja.
Ja, ok. Men siste jo den som har vært mest I vind, altså nå snakker vi om siste behandlingsmetoden, vi nevnte kirurgi, stråling, cellegift, legemidler, men så jo den da som kom som en sånn liten sånn, yes, nå har vi en immunterapi for noen år siden. Hva det for noe?
Også legemidler, men det fungerer litt annerledes.
Her bruker vi kroppen mot kroppen selv.
Vanligvis så trenger immunforsvaret god kontroll på at ikke immuncellene går amok. Så det en hel rekke kontrollsystem, eller det vi av og til omtaler som bremser, som skal hindre immunforsvaret fra å gjøre alle syke hele tiden. Immunterapi baserer seg på å skru av disse bremsene, sånn at immunforsvaret måtte bli sloppet løs og går til angrep på alt de finner. Og da mye av det de finner kreftceller, og så blir folk friske.
Så de skal, når vi da tidligere gikk inn og bare godtok kreftcellen, og bare sånn, ja, den ligner såpass på det som, ja, den nærme nok, den kan vi ikke gå løs på, så skal de nå bare ta, nei, vet du hva? Vi tar den, liksom.
Fordi vanlige celler I kroppen har... helt normale system for å si fra til immunforsvaret at hei du, jeg vanlig, jeg frisk, du trenger ikke spise meg. Det som da blir problematisk når kreftcellene lyger og sier det samme.
Ja.
Ja, det som noen av og til omtaler som at det kamuflerer seg eller at det skjuler seg fra immunforsvaret, da bruker de vanlige friske cellenes tegn på at hei du, jeg frisk. Ja, og det den bremsen, den kamuflasjen som immunterapien rettet mot, og sier nei da. Bort med de signalene, og så kan immunforsvaret endelig se at her det noe som ikke skulle vært der. Vi tar deg.
Men hvordan, hvorfor går den ikke løs på alt? Da når den første gang, vet du, og bare hamrer.
Det jo det vi har vært redd for, og det det som har vært utfordringen I starten, og jeg tenkte at her kommer det til å bli veldig masse forskjellige bivirkninger, vi må være forsiktige, og I starten så ble det en del sånne overraskende bivirkninger der immunforsvaret gikk til angrepet litt forskjellig, og noen kan bli alvorlig syke og måtte stoppe denne type behandling. Så det ikke alltid at det går bra. Noen pasienter får veldig masse bivirkninger og må stoppe. Men det ser ut til at det stadig flere der det ikke så omfattende bivirkninger som man skulle tro. Ja. Og det veldig fint at folk lever både 2, 5 og 10 år etter når de egentlig hadde fått 6 måneder å leve.
Hvordan man gjør det rent praktisk? Det et legemiddel som skrur av bremsen?
Ja. Ja, det som vi kaller for et antistoff, som binder seg helt spesifikt til denne bremsen, og gjør at ingen andre ting kan binde seg, og da klarer ikke kreftcellene å si fra.
Men det jo noen systemer nå hvor man kan gå inn og hente noen greier fra oss selv, og så bare gå inn og lese det I boka di, og så gjøre et eller
annet. du mimer laboratoriearbeid.
Ja, bare forklare for meg, kan ikke du forklare for meg hva jeg mimer?
Med tuklinger med hendene dine. Mwahaha, det sånn en mad scientist vibe her.
Ja, men kan ikke du oversette tegnspråket ditt? Hva er det jeg driver med nå?
Det du mimer genmanipulasjon av immunceller, sånn at det skal få hjelp til å finne ut av hvordan en kreftcelle ser ut.
Hva gjør man da? Altså man går inn og henter immunceller fra pasienten?
Ja. Så du tar en nål I armen, henter ut blod og immunceller, filtrerer vekk sånn at du kvitter deg med alt det røde, sitter igjen med de hvite immuncellene, sender det til en lab, og så blir immuncellene med på genterapi, eller de får tilsatt et nytt gen, som inneholder en oppskrift på en antenne, som immuncellene da produserer helt på egen hånd, og så strekker det ut den antenna, og den antenna på en måte ferdig designet for å kunne kjenne igjen typiske trekk ved bestemte kreftceller. Og så vokser de og deler seg, og blir mange flere, og blir en hel armé for å være litt forsiktig I bruk av en krigsmetafor. Så det blir en hel bunch av disse immuncellene, som genmodifisert, så blir det gitt tilbake igjen til pasienten, Og da går det til en lymfeknute og oppdager at her det et eller annet som vi kan kjenne igjen med den nye antenna vår. Og så går det da til angrep på kreftsvulstene eller kreftcellene som har samme, som ser akkurat ut sånn som de hadde fått beskjed om å drepe deg.
Så man trekker ut og så sender jeg dette til en lab. Hvor lang tid tar det før jeg får tilbake...
Ja, en plass mellom 1 og 2 måneder, litt avhengig av...
Det ganske fort, synes jeg.
Ja, men det nok så kjappe, disse biologene.
Hva gjør man da? Hva tar man da? Altså, helt konkret, jeg får en pose med noe med løsning. Det opp I en sprøyte, og så sprøyter det rett I svulsten, eller hva man gjør?
Rett inn I blodet, og så finner de frem for seg selv, ja. Men det vi har gjort nå da...
Men har vi festet på antennene fysisk, eller? Altså, hva sånn
De festet på... Ved at cellene har fått et nytt gen, så har de fått oppskriften på en ny antenne, og så lager de den selv.
Vi over I CRISPR-teknologi her nå, eller?
Ja, eller varianter av det. Ja. Så den genmodifiseringen for å sette inn nye gener I immunceller, kan bruke CRISPR til det, ja. Sånne klipp- og lim-saks genteknologisk verktøy. Og de blir ofte omtalt som sånne CAR-T-celler, CAR-T for å illustrere at dette genmodifiserte T-celler som skal gjøre et eller annet bestemt.
Det ikke for alle, akkurat det. Det ganske røff behandling, har skjønt.
Ja, og det krever at en vet hva en skal gi immuncellene beskjed om å finne. For det vi har gjort nå på en måte litt sånn sveipe over immunterapi, de store linjene som noe innmari revolusjonerende, og så har vi kanskje glemt litt at det noen veldig spesifikke krefttyper som har nytte av dette.
Ja.
Og som kanskje der vi trenger både litt mer nyanser og litt mer forskning for å finne ut av hvor vi skal. For tilbake til stor variasjon mellom de ulike delene av kroppen vår, så det også nok så stor variasjon I hvor mye immuncellene en del av svulsten. Så hos pasienter med føflekreft, så immuncellene en veldig aktiv del av svulsten til vanlig, så immuncellene på en måte inn og ut av svulsten vanligvis.
De besøker den mye, liksom?
Ja, de besøker den, og de, men de klarer ikke å drepe kreftcellene.
Nei.
Men de der.
Ja.
Som betyr at når pasientene får immunterapi, så immuncellene klare. Og så går det et angrep, og så funker det.
Ah, så det, da har du vekket til livet de som allerede og patrullerer på en måte?
Men i svulster der det nesten ikke noen immunceller, for eksempel i prostata- og brystkreft, der det vanligvis ikke noen immunceller, så ser det ikke ut til at det har den samme umiddelbare effekten på det store tallet. Så ideen om at alle kan få immunterapi klapp i hendene ferdig, den hopper over de veldig store biologiske variasjonene mellom svulstene på ulike deler av kroppen. Ja, og det samme gjelder jo da CAR-T-behandlinger, som foreløpig rettet mot kreft i flytende organ. Leukemi og lymfekreft eller beinmarkskreft, eller de gangene det kreftceller som flyter i blodet, der immuncellene har lettest tilgang. Ja, og her da kanskje litt av både spenninger og forventninger videre. Hvordan finner vi ut av justeringer i enten de målrette legemidler som gjør at det treffer flere, eller i immunterapien som gjør at flere kan få tilgang til eller få effekt, og hvordan vet vi hvem som får effekt? Ja.
Er det litt sånn triksing også med alle disse behandlingsformene vi har vært innom, og gjør de i riktig rekkefølge? Hva skjer hvis vi tar den da, og den da, eller disse to på likt? Er det mye triksing der over det?
Ja, og viktig triksing.
Ja.
Fordi... Nå er det sånn at de aller fleste får behandling også etter en operasjon. Så et eksempel vil typisk være noen som får vet ikke om det er cellegift i noen måneder, og så blir svulsten mindre, og så har de en operasjon, og så får de stråling i en periode. Eller i motsatt rekkefølge. Stråling først, og så kirurgi, og så cellegift etterpå. Og da kan det jo virke litt kontraintuitivt å få behandling etter kirurgien, når en tror en kreftfri. Men da målet å prøve å hindre at det små kreftceller enten rundt i blodet eller skjult utenfor operasjonsstedet, som hvis en ikke behandler det nå, kan vokse seg store og bli en ny svulst.
Er det da man hiver inn på immunterapien, eller? Sånn at den kan liksom bare, for da det mer plass til den?
Ja, for noen så vil jo det da være en, et type alternativ som man kan forske på. Hva skjer med, eller reduserer vi risikoen for at folk får tilbakefall hvis de får litt immunterapi etter behandling for å sikre at det ikke noen andre kreftceller som ligger rundt her? Ja. Eller varianter av hva skjer hvis pasientene først får stråling som pulveriserer en svulst, så det blir masse sånne små søppelbiter i blodet, og så får de immunterapi, som slipper løs immunforsvaret til å gå bananas og bare sjekke alt mulig annet. Gir det en annen effekt enn stråling i seg selv? Kan det hende at hvis de får immunterapi sammen med et målrettet legemiddel, eller annet hver gang i 2 måneder den ene, 2 måneder den andre, så reduserer en risikoen for at noen kreftceller blir motstandsdyktige? Masse sånne kombinasjoner, og dette ting vi enda ikke vet svaret på, men som innmari viktig, og jeg ser for meg det kan være litt slitsomt og litt vanskelig å være kreftpasient og skulle være med på akkurat dette, for de er ofte nok så syke når de får være med på sånne type kliniske studier, men det kjempeviktig arbeid.
Et annet problem som jeg skjønte av boka di er jo dette at når du går inn og tar en liten sånn test da, av en kreft, du drar ut en prøve, så drar du prøve, så analyserer du, så ja, sånn ser det ut her. Men så kan det hende at det ser helt annerledes ut 2 centimeter til høyre på samme kreft. Altså, det hvordan, altså der er jo enda, du gjør det bare enda mer rotet.
Ja, så det du illustrerer at kreftsvulsten i seg selv ikke ensformig.
Mm.
Den på en måte, det lokal variasjon. Og det gir jo da utfordringer hvis en skal bruke den genetiske informasjonen om svulsten til å velge rett behandling. Heldigvis er det jo sånn at de ikke styrer helt i blinde. Så det både ultralyd og andre teknikker for å sjekke etter hvor tror vi det mest sannsynlig at vi kan hente ut en vevsprøve som fanger opp det mest aggressive området, som da gir oss best informasjon. Og her det også en viktig endring der en går fra å bare teste en eller to gener til å teste veldig mange flere gener samtidig og sjekke mange mutasjoner for å finne ut av hva det som skjer her.
Det høres ut som vi nesten står stilt overfor et eller annet sånn, nesten sånn informasjonsproblem her. Altså, vi har, det masse, det så utrolig mye data. Mm. Ikke sant? Altså, du kan, hvis du hadde tatt prøve mange steder i kreften, så okay, kan vi danne større bilder av kreften. Og så, men så har vi alle disse forskjellige behandlingsformene. Folk forskjellige. Og så det studier over hele verden. Folk studier, sånn, det noen folk som holder på India der, Australia der, masse forskjellige greier i Europa, USA, bla bla bla. Altså masse forskjellig. Altså det virker nesten som det mengden informasjon, at vi trenger noen sånn sortering der.
Ja.
Og da reiser jo jeg hendene i været og tenker, AI, kunstig intelligens, kom og hjelp oss, sorter støyen. Det noe håp der?
Ja, for det jo ikke overraskende at det kunstig intelligensfolka som har tenkt at her det AI to the rescue, og så skal vi bare fikse problemet, og alle dere legerne kan gå hjem, for nå har vi en datamaskin.
Ja, men altså litt må du kunne hjelpe, eller? Ja, vi må jo gå bedre. Går vi ikke bedre tidligere møte der? Og ikke se så mye på meg. Jeg følte at vi var inne på det beste.
Ja, og vi har fått så vidt det, men det nok med is i magen og denne begeistringen for at vi kan legge vekk alt vi har lært om at ting er til så lett.
Som en sånn, at en, ja. Nå kan vi liksom, at det går litt fortere da, og filtrere, bare samle om gamle dager, sende en brev, og det kommer en post fra... Og,
ja. Jeg hører seg veldig gammel ut hvis jeg nå tar en historie som begynner sånn her. Da informasjonen om det menneskelige genomet kom for lenge siden, da trodde vi også akkurat det samme. At vi nå endelig skulle få på en måte nøkkelen til alt.
Men det hjalp?
Ja da, det hjalp, men ideen om nå skal vi finne ut av informasjon om alle de 22 000 genene i menneskekroppen, og så skal alle få rett behandling på en knips, har resultert i 200 gener pluss minus som direkte koblet til behandlingsvalg. Ikke 22 000.
Nettopp, men det det her AI-en skal komme inn og sortere det, den skal ta seg av det greiene her, skjønner du?
Ja, men det forutsetter jo at, at det den type informasjonen å finne.
Ja.
Og det ser ut til at det stadig mer sånne gråsoner der det 50 ting samtidig, mer enn ett svar, som gir... jeg nok ikke like optimistisk som mange av de som tjener penger på AI-en på akkurat dette feltet. Men når det sagt, så... Eller, og grunnen til det kanskje at jeg ble litt lurt av en hype for noen år siden om...
IBM Watson, det?
Ja, som hadde sånn innmari fin kampanje på at nå har vi reddet en japansk kvinne fra å dø, og IBM Watson, kunstig intelligensen, var den eneste som klarte å gi jo rett behandling. Nå skjer revolusjonen, kom og bli med og kjøp systemet vårt.
Hva var dette for en maskin, kanskje du forklarer det?
Ja, så dette var da datamaskineselskapet IBM, sin kunstig intelligens Watson, som rulet Jeopardy og kunne lære seg ting, og kunne på en måte ta tak i og sortere informasjon og forstå og... Ikke akkurat utvikle intelligens, men kunne bruke maskinlæringsmetoder for å forstå hvordan ting henger sammen, og finne mønster, og gjøre koblinger som man antok at var for vanskelige for folk. Og så hadde det da gitt Watson, her journalen til denne dama, som ikke blir frisk av behandlingen vi gir henne, kan du hjelpe oss? Så hadde Watson da sett, å ja, men her det masse genetisk informasjon som forteller oss at denne kvinnen har en annen type kreftsykdom som ikke det vi trodde det var. Hun bør få behandling Y i stedet for behandling X. Og hippera, store overskrifter og kjempe jubel. Og så sier legerne selv at ja, vi hadde nok kommet frem til det samme om en dag eller to, eller måtte ja, revolusjonen var ikke så vanvittig stor når en først på en måte, tenkte etter hva det systemet rundt. Fordi det så ut til at litt for mange folk ble litt for begeistret på det bare pøs inn data, så popper det svaret ut, og så blir alle friske. Så det kommet en del av de store amerikanske sykehusene som kastet seg på bølga, de har måttet legge det på is, og det var økonomiske problemer, og de får det ikke alltid til å stemme. En del av de europeiske og asiatiske sykehusene som har testet ser problemer mellom overførbarheten av data fra USAs østkyst og andre plasser i verden, så datamaterialet som ligger til grunn er ikke godt nok. det en del ganger de ikke får til å koble den nyeste informasjonen inn I databasen, som gjør at det legene selv vet fordi det var på en konferanse forrige uke, og snakket med kolleger I andre plasser, ikke en del av systemet.
Så altså, det, det jo litt av AI-en.
Det litt sånn rusk.
Ja. Ja, for AI-en vil egentlig alltid bare den vil være litt på etterskudd. Den vil kanskje ikke, for den forholder seg til store datamengder, må nødvendigvis være gamle på en annen måte.
Ja, og så har det vært noen eksempel der den har bommet.
Ja.
Ja. Og da tenker jeg også at det grunn til å reevaluere litt, og holde litt igjen, tenke seg om hva må på plass for at det skal funke. Så akkurat nå så tolker jeg det som at denne ideen om AI som skal redde kreftpasientene, og det de selv omtalte som en cure for cancer, det det må få lov til å ta litt mer tid. Men det som skjer samtidig kunstig intelligens I veldig mange andre typer kontekster som veldig relevant for kreftbehandling. For eksempel med å gi og tolke informasjon fra bilder tatt av en svulst med alt mulig type utstyr, typisk CT-scan eller PET-scan eller andre sånn MRI-scans, blir også veldig mye bildinformasjon.
Som ja, for det har blitt mye bedre altså på bildefronten. Ja.
Veldig mye bedre, og de får knallgod hjelp fra kunstig intelligens til å sortere ut hva viktig å se på her, hvordan har ting endret seg I tre dimensjoner over tid siden sist gang, hvor det lurest å ta en vevsprøve, hva det som skjer, hva skal vi se etter, hvordan kan vi klassifisere svulster på en ny måte når vi bruker denne teknologien. Og det, ja. Så det kjempeviktig, og det andre feltet å koble informasjon om pasientene til pågående klinisk testing av ny behandling. Mm. Den koblingen, hvem kan få være med, og hvem bør få være med for at dataene skal bli gode, ser også ut til å være en viktig del av akkurat det kunstig intelligensarbeidet inn mot kreftforskning, på en litt annen måte enn det vi kanskje hadde trodd. Så jeg optimist på en litt sånn...
Tenk å bruke det noe annet enn det de skriker høyest om.
Det kan brukes til noe som kanskje litt mindre sexy enn det overskriften lanserte. Og det vel en klassiker.
For det jo litt av, føler jeg da, det noe, kanskje på en rar måte, noe av det som har gjort kreft så skummelt, kanskje, altså man tror at det så utrolig håpløst, at vi hele tiden får overskrifter som sier kreftgåten løst. Nå det, altså alt blir solgt inn så utrolig hardt da. Ja. Men så fortsetter folk å dø, ikke sant, hele veien. Så ja. Vi tror liksom hele tiden, du får hele tiden, men så går det jo faktisk, det går jo fremover, men vi ser bare, det løst kontra, altså nei, det ikke det.
Nei, og det akkurat den litt sånn vrien da. Skal en...
Og selge sin litt roligere, kanskje?
Ja, gjerne. Men jeg usikker på om det å si at... hvis du ser en overskrift der det står kreftgåten løst, så tar de alltid feil. Ja. Om det på en måte en nyttig livsinnstilling. Mm. Ja. Jeg har jo på en måte lyst til å være med på å si at det masse bra håp, men det dumt at litt for mange forskningsresultat som har 5 år igjen før det relevant for pasienter, blir fremstilt som løsningen på ting. Mm. Ja. Så det litt mindre... litt mindre første sideoppslag og litt mer store linjer, tror jeg hjelper mange til å møte kunnskapen kanskje litt mer med oversikt og senke skuldre, mer enn at den blir tvungen til å på en måte klamre seg til nye håp som viser seg å være en overtolkning av hva en får til med for eksempel en blodprøve. Ja.
Vi har jo, vi startet med å si at vi begge to har liksom blitt litt sånn, jeg etter å ha lest boka di, og du etter å ha jobbet med det, var litt sånn positivt innstill, men det hørtes vi veldig negative ut. Hva det du ser, liksom, hva det positive du har tatt ut av dette? Hva det som gjør deg så liksom bli knyttet til feltet?
Det veldig kjekt å se fellesskapet. Der, og da tenker jeg både mellom forskere fra ulike fagfelt, fysikere, matematikere og leger og biologer og hele røkla som så tydelig ser verdien av hverandre sin spisskompetanse for å utvikle nye ting. Deriblant en kunstig intelligens på hvordan blod flytter seg inn og ut av en svulst. En innmari nyttig og verdifull kobling. Det andre fellesskapet da mellom legene og pasientene, at stadig flere pasienter blir invitert til å være med I kliniske studier for å utvikle bedre behandling, der en del av dem blir med selv om de kanskje ikke selv får effekt av behandlingen, men de bidrar sånn at neste kreftpasient om noen år kan få bedre behandling. Og den, ja, det skulder ved skulder blikket opplever jeg som innmari flott å se og gjør meg begeistret for arbeidet. Og så det en sånn ordentlig fin sånn bobling av begeistring, veldig tett koblet til immunterapi gjennombruddet. Og den språklige endringen, der han har gått fra å si disse kreftpasientene med føflekkreft hadde kanskje 6 måneder igjen å leve, og så levde de 1 år, og så levde de 2 år. Og så begynte han å snakke om at kanskje nå kan kreft være en kronisk sykdom, så gikk det 2 år til, og så våget de seg på å si «Nå tror vi at vi har en kur, at de blir friske». Den store gruppa pasienter med 2-3 tusen I året som vanligvis ville ha levd veldig kort, som plutselig nå får lange liv, også etter at de har hatt kreft, det har smittet. Og den litt sånn gåsehudstemning på laboratoriet, selv for folk som ikke jobber med immunterapi, men som ser at det er verdt å tenke langsiktig, det er verdt å investere tid og penger I grunnforskning over lang tid, og det er verdt å samarbeide på tvers, og våge å tenke litt større. Og, ja. Og akkurat der jeg ser dette landet nå, jo det veldig trøkket på å få I gang norske nasjonale kliniske studier, som samlet inn og bruker data fra behandling som skjer I forskningsfronten, på en annen måte enn det han har gjort før. Da planen at jeg skal starte neste år en studie som heter IMPRESS, der målet å prøve å inkludere pasienter som vanligvis ville ha fått behandling en og en, uten at den helt visste hva som skjedde, og inkludere dem I en klinisk studie som dokumenterer informasjonen og følger dem opp på en måte som gjør kunnskap, eller som gjør dataen til kunnskap, som gjør at vi kan bruke dem det som skjer til fellesskapets beste. Og da, dette har det vært veldig mange som har jobbet hardt for I mange år, og det veldig kjekt at det skjer. Mm. Noen vil nok mene at det 10 år på etterskudd, og at vi har hatt alt for mange strategier om persontilpasset behandling og nasjonale utredninger og frem og tilbake. Men vi nå her nå da, med en slags startstrek for et, om ikke nytt kapittel, så I alle fall en ny system og prinsipp for å sikre at vi kan bruke kunnskapen både mellom folk og med kunstig intelligens, og at det skal bli litt tryggere å være kreftpasient.
Hvis man plutselig skulle fått en kreftdiagnose nå, det noe pasienter burde være flinke til å spørre om når man får det? Det noe pasienter glemmer å spørre om, tenker du, etter å lese dette? Det sånn, jeg tror hvis jeg hadde fått det nå, så hadde det vært helt sånn I sjokk. Og så hadde jeg bare sittet der, og så hadde jeg bare... Jeg tror ikke jeg hadde spurt om noen ting.
Nei, men det tenker jeg helt greit. Ja. At hvis en reagerer med sjokk og ikke klarer å spørre om noen ting, så det helt greit, og det må få lov å skje. Så på en måte ta følelsene først. Og så det jo ikke sånn at folk nå blir bare sluppet ut I intet. En blir jo følt opp gjennom disse pakkeforløpene, og med tydelige tidsavgrensinger på når det skal skje, og det rutiner, og det samtaler, og det oppfølging. Men det som kanskje hadde vært et spørsmål som jeg hadde tenkt på, hadde vært hvordan kan jeg snakke med familie og kollegaer om dette? Hvordan kan jeg bidra til at dette kan bli noe som vi kan snakke om på en god måte I de omgangskretsene, sånn at jeg kan slippe å bære det alene? Hadde jeg I alle fall hatt glede av å spørre om.
Ja, for det å oppleves litt som sånn ensom ting, for du skal liksom ja, det noe med bildene man ser også, selvfølgelig. Mm. Man ser jo bildene av den, du sitter der med den med selvgiften I den inne alene på det rommet, ja. Liksom.
Men det en av 3 av oss, og det 35 000 I året, så en ikke alene.
Dette blir, altså, dette helt galt av meg å spørre om nå. Det bare fordi, og det kom på et helt galt tidspunkt I denne podcasten nå, men det bare fordi jeg nysgjerrig. Ikke sant? Det jo mye, dessverre så det jo, at når folk får kreft, så kommer jo skurken inn fra siden. Kvaksalver, det håndspåleggere, og folk som skal gjøre, altså det så mye, det mye alternativ folk som skal stjæle penger av deg, dessverre. Men har det på noe tidspunkt opp gjennom historien kommet en liten sånn kvaksalver inn fra siden, som bare har kommet med en sånn tullekur? Vet du om det har kommet noen som har kommet med noen sånn, bare strør litt oregano over terneaktig løsning, som har vist seg å ha noe for seg?
Stort og litt tricky spørsmål. For det jo ikke sånn at de alternative behandlingene nødvendigvis basert på ting som gir biologisk mening.
Nei.
Nei. Og da det på en måte et system der en kan få testa det ordentlig som gjør det til skolemedisin eller på en måte tradisjonell medisin. Så I utgangspunktet ikke. Men det kan jo hende at noen vil kikke I bøker om for eksempel naturmedisin eller planteekstrakt og oppdage at denne ene planten inneholder noe som vi nå vet at fungerer som behandling på sånn og sånn.
Sånn, ja.
Men den store utfordringen jo at veldig mange av disse typer alternativene for kreftbehandling behandling for kreften I entall. Mm. Mens all annen ordentlig kreftbehandling baseres på 200 ulike kreftsykdommer som trenger personlig tilpasset valg og informasjon om svulsten før en bestemmer seg for noe.
Du, ja, for nå kom jeg på, ja, det var ikke et eller annet greie med at den sennepsgassen under 2. verdenskrig, den fikk noen følger inn I kreftbehandlingen,
ja,
for eksempel.
Ja, en veldig tidlig cellegift, ja.
Det var cellegift,
ja. Mm. Ja. Ja, en gift. Så det ja, I små nok doser så tar den bare kreftcellene alvorlig nok.
Hæ? Ja. Så det var noen som liksom ble kreftfrie?
Ja, for dette jo da etter 2. verdenskrig, forskningen på 40-, 50-, 60-tallet. Veldig mange av de som deltok I utprøvingen av dette var så alvorlig syke at de enten hadde 4 måneder igjen å leve, eller så fikk de 6 måneder med denne ekstra behandlingen. Ja, så det kan liksom ikke helt sammenlignes med dagens utvikling av ny behandling.
Nei.
Men denne boka Kreftens biografi, veldig god på disse historiene frem til cirka 2010. Ja, så det går an. Mm.
Jeg anbefaler heller boka di, for jeg synes den var såpass lettlest. Hva undertitlen igjen? Det kreft.
Ny kunnskap om kreft på vei mot fremtidens kreftbehandling.
Det noe du vil føye til på tampen her, Åsmund, eller føler du har fått sagt det viktigste?
Takk til de 3 pasientene som jeg har fått intervjue og skrive om I boka. Det har vært kjempeviktig og fint.
Neste rekommendert skal jo da uansett foregå mandag 30. november. Men det som usikker hvor det blir. Det styres jo litt av myndighetenes planer for videre nedstenging. Enn så lenge så planlegger vi for at det blir på Union-scene I Drammen. Skulle du slumpe til å kjøpe billetter, så får du tilbake pengene hvis det ikke blir noe av der. Så trykk det og gjør det. Hvis ikke, så vil det foregå fra dette studio og det også. Da det Anders Bakke, arkeolog, forfatter, fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem og Follum museum, som kommer tilbake. Da skal det handle om Antarktis og oppdagernes Jøren og Laden der nede. Det blir mye Shackleton, det blir spektakulære overvintringer, det blir også fotballkamper, ufor og hester som drikker whisky. Basically halvannen time med kaos fra et iskaldt område I Fordums dager. Men det da først mandag 30. november. Vi får vel bakke oss, vi da, Åsmund.
Det høres ut som en god plan.
Antibakke oss ut av dette studio. Takk for at du kom.
Takk for meg.
Produsert av Rubicon.